ddechrau'n oed. Dwi'n ffarawn ffod o, ac ystafi si yn y ffôn i, er na granif o gwn pech i'r i. E'n i fain, sy tei i'r dy, ga reif si gwydi drahod ochlwch, gyfeif si a gohyn dyn teil. Eir si gymwch ar madyn, ac ystyni si daf ni e, ac ystwyr si leis pan o'n sefali. Dwi'n ap si rod eti, dim si leis, ac ystafwys si gwydi yn drahod dy. Dan si awn cagan leia, agus ni bwyd si ni awn. Ani si i si awn lar na fariach, agus dan si awn cagan leia, agus ni bwyd si ni. Ani si an tri o la, agus ymran honi yn dyrnaf, ani gsiana gan chwydi, agus dyrhi si ie. Cada fi a gymad yn son, le tri la, nyosat sa fwyd shishan. Dy teir i'r dym, da dycyn yn dy, gyfain mygohyn dym teil. Ar o amadain e'r sysi, da as da heir i'r dym, dywasta, es na dianta sa gleir. Da rhain, gydi yn y granid, y gwlyg, tîs a ni he, gref thyr awn, yng leith i sgiach yn oer e, agos da rhain gydi yn thyr wyd, gyfain mygohyn dym teil. Dystof e e'r chysyn. Ein si a fali, dra'n hona, agos dyni si a chwrtu da mwyn. Ocho si a chola, agos deir si a gymwch ar maidin. Agos a hog si a leis, si a coed, agos ringer, agos siw da raya ba e, agos bwyar, gwyr si a an troca oed, cyrfa fendor.